sango ya mukililo na viu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
ngonga ya nzanga awa na Washington DC na États-Unis ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubwa na Kisangani Bunia Kindu Moba pe Mbujimayi na monile nyonso ya Ecole Congo Democratique édition na biso ya yambo ya sango ya mokilielelo uto Washington DC na Edi Isango bozaliko yamba biso na lisungili ya Fatuma Alimasi Kalala na Nzela ya Masini elongo pe na Nick Ivanov Marius Munga asungi biso po na sango eye na sango ya mokilielelo Biden abengi ngenge ya kubuma lingumba white supremacy tope lingumba ya bakanisa katelo poso ya ba mindele eleki na likolo na bokumi na ye na Buffalo na eta ya New York esika mundele moko abumaki bato zomi. Bokutani po na bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacré ba bimaki simwana mwa nungunungu kasi bazongi.
Boba oye babimaki ba sepela kipe eza ba oye baza kote ya UDPS honorable Fabien Moutombe, honorable Michel ba sepela kipe ba ngo balobaki katanga eza katanga pluriel.
Mibutu kumibale na mitano mikoki uto Laurent Désiré Kabila mokonzi ya kala Ecole Congo Democratique na baninga baye ba Afdel basakula ki ete ba zubo konzi pe ba kweise ki mibutu seseko simana sanza motoba ya bitumba ekoma mokolo ya mbongwa na pe ya mampinga na Ecole Congo Democratique.
Entrée à Fidel, oui, il a célébré le régime à partir de comme habitude, il a célébré le régime à partir de Kabila. Il a continuellement, il a journée fériée.
Balanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda Burundi pe Ecole Congo Democratique babimisi loyembo bakeli elongo na tina ya kosenga bomoko pe Kinya na bikolo biye pe na etuka ya Grand Lac.
Ce qui dit bango to yembi ango ezapoko appelé ba artiste asa la conscience pe bango moko bazala baba ba leader d'opinion ba bandole ki sa message à vivre ensemble message à cohabitation.
Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana katanga bozali kosalema uto lelo na Lubumbashi. Masolo masusu masalamaki pene na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi kasi pona boyokani kati na bayi Kasai na bayi Katanga yango nde tokolobela na linaka na biso na Bozindo Marius Muunga koyamba bongo kibiswa na upes oyo atanga pe ayebi makambo mabotilisi matata pe ya boyokani tokolanda yango awa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Muunga.
Forum pona boyokani kati na baye tuka ya Grand Katanga e bandi na tongo ya mokolo ya lelo le 17 mai na ngumba Lubumbashi ngomba mokonzi ya tuka ya Okatanga mokonzi ya tuka Okatanga kati na ba kambi ya politiki ya tuka eye ba bamonani kozala ezali bongo Jean-Pierre Tafunga ya archidiocese ya Lubumbashi Moïse Katumbi Chapwe, Jeannette Kabila, de kwa mokonzi ya kala Joseph Kabila, ba ministre Serge Nkonde, Christian Mwando, pe Augustin Kibasa, gouverneur Jacques Kiaboula, lokola mpe bato basusu, mingi ya lokumu, pe mangomba masusu mandenge na ndenge, ba iba utaki na ituka ya Katanga. Masolo maima bengi samaki na tata episkopo ya Ngumba Lubumbashi, Fulgence Muteba, makosala mikolo mibale, pe makani kosi lao mokolo ma le 19 juan, mozali koya eko sangisa bato pene na kama mibale. 17 mai 1997, 17 mai 2022, Mibu Tukumi Bale na Mitano, to Laurent Désiré Kabila, Baninga Baye, baso ki bokonzi na Ecole Congo Démocratique, pona kolongo lawe bonga mokonzi ya kala, Mobutu Sese Seko, oyo azalaki na kiti ya bokonzi, Mibu Tukumi Sato na Misato, pe Ecole Zaire, e zongela ki kombo na yango ya kala, République Démocratique du Congo. Mokolo mwango, motiama na buku ikonzi, pe mobenga maka, mokolo mwamampinga, ma fardesse. Bato motoba katina bango batekisi baike na zando ya kamagema bakumbi moto mpe balekinzela bakufi na likama lisalemi lelo mokolo mwa le 17 mai na commune ya Ibanga na Ngumba Bukavu na province ya Sud Kivu likama liye lisalemaki ntango motuka moko ya monene moye motondaki na biloko mosukaki na lubwaku moko sima ya ko kombola biloko biso oyo ezalaki na nzela na yango sango yango endimami na ba société civile pe na président ya association ya ba chauffeur ya Congo RDC ya Ngumba Bukavu ba ebasakoli ete bato moto ba bakufi mpe bato basusu ba ebazoki ba memami o l'hôpitalo. Lisanga ya batomboki pe basima binduki ba bazalaki kosala mobulu na parc national ya Kahuzi Biega bakendeki komiti na maboko na mampinga maikolo Congo démocratique mposo moliki elobi ba FARDC bosengeli koyeba ete oyezali lingomba ya mibale oyetiki esika ebatelami na patrimoine mondial ya UNESCO sima basusu kotika mandoki mikolo miliki basimba minduki baike ya mboka ya bapaya mpe ya ekolo Congo démocratique bazwa bisika na parc national ya Kahuzi Biega mpe zingazinga na yango bazali kofundama na batali kopunza biloko mpe banyama mpo na kozwa mosolo na ebandela ya sanza ya zomi na moko ya 2021 FARDC ebandaki kobundisa bango na kati mpe zingazinga ya parc national ya Kahuzi Biega moko ya makanisi ya conseil ya territoire ya Kabare na Sud Kivu. Pene na basimba minduki tukumisato ya mangomba ya misato bakendaki komitika na mission ya stabilisation ya Nations Unies na RDC tompe MONUSCO na Sud Kivu mposo moliki na kati na bango Justin Mabala na lingomba lia ye na Shabunda ba maimai ya Blaise na territoire ya Kabare mpe basimba minduki ya Ruma ba ye bazwi mokano ya kutia minduki na bango pembeni ABC administrateur ya territoire ya Mwenga na actualite.cd bato ba ye Banso bazwami o maboko ma MONUSCO na base ya Bukavu. Mabongisi pona mobembo ya papa wa Roma na sanza ya motoba mozali koya mazali kosalema na lombangu penza manaka maike mazali kosalema mpona mabongisi mango bisika mibale ya minene mibongisami na ngumba Kinshasa pe e ya Goma na ngumba Kinshasa ebani ete papa kosalema misa na ye ya monene ya liboso ya libanda ya mpepo ya ndolo mpona yango cardinal Fridolin Ambongo asakoli ete misa miye na isika ya libanda ya mpepo ya ndolo ekoki kosangisa batokolika milio moko mpe bakosala manso po ete bato bakoma na esika eye mokolo moko yambo sima ya misa eye mpe ekosenga ete misala ya aéroport eye ekangema bosengeli koyeba ete papa wa Roma akokoma na Kinshasa o mokolo mwa le 2 juillet.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango na bokuse. Awa na États-Unis, président Joe Biden alobi bokabwani bosalamaka na bayi white supremacy to baye bakanisaka ete loposo ya mindele nde leki basusu bozali ngenge ya koboma mokonzi ya ekolo Amerika akomaki lelo na engumba Buffalo na eta ya New York mikolo mike sima na masasi moto moko ya loposo ya pembe ya mibu zomi na mwambe abetaki pe abomaki bato zomi ya loposo moindo omokolo mposo ya mposo moliki pona Joe Biden bato bazali na makanisi ya kokabolani kolanda loposo nde bapesi pema pe kuinana pe kobanga na ekolo bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bokutani po na bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi bayi UDPS pe Union Sacrée bayike ba bimaki sima na mwa nungu kasi bazongi na likitali yango tokobenga Narval Mabila oyo azali na Lubumbashi na esika likitali yango lizali kosalema. Allo Narval Mabila.
Lelo ezalaki ouverture monseigneur Fulgence Moteba de abisaki ba tupoa nini abingaki bango na forum ya réconciliation ba katangé il faut ba katangé bango nyonso ba kutana ba solo la pour passe moi mika katano ko ina na za mingi pour le développement il faut ba solo la pour le développement la province ya Katanga. Après cérémonie à ouverture ba kutaki na séance plénière ya préparatoire avant ba kota ba commission ba kota lobby et puis ba solali lelo makambo nyonso ezoleka na Katanga po nini ba politiciens katangi baza koyoka na te kobanda ancien président Joseph Kabila Moïse Katumbi ba politiciens mosusu mais autre monaki lelo to monaki Moïse Katumbi avandi pene na yaya ya président Joseph Kabila sous du jumel na ye Janet Kabila ba solo la ki mwa muke mbe wana batu ba sepeli mingi me ba séance ekubandalo déjà na ba plénière na ba commission pour ba trouver ba solution pe ba politicien bayokana pour alini ba mosusu bazoyokana te me Motonamoto aza ko soutenir leader naye bango bazo soutenir Joseph Kabila bango bazo soutenir Moïse Katumbi pe bango bazo ko soutenir Félix Tshisekedi ba mosusu wana ba sepela kitende Fabien Mutomba alobi babini na bango ba comprendre que peut-être forum moyo baza ko sepela te bango baza ko soutenir président Félix Tshisekedi mais na libanda ba solola ki après honorable Fabien Mutomba za DG SNCC azungi na séance et puis continuer de ba filika héroïque
kasi toyoki to ko lobby Jeannette Kabila li passa ya Joseph Kabila mokonzi akala zali kuna bongo yemoko Kabila est-ce que ozala kuna ça il y a une question toujours tuna
ba lobby ancien président ya République RDC Joseph Kabila à Kokomba, à Kenan en Afrique du Sud, peut-être mercredi à Kouya, ou jeudi. Nous avons aussi pour confirmation, mais assurant déjà qu'à Kouya, na forum.
Forum Oizo Salama Tanguna Kinshasa et Dika Pendo Azalipe Mwana ya Katanga a sali conférence de presse palobi Boyo Kani Boko Salamate na Katanga soki ezali Boyo Kani bana nusha oti kuna bako palobi ni pona yango ondire batike même libanda
nakati basola ki makamonyo so balobi ba mosusu ba yete ba mosusu ba denga ki bangote ba organisateur balobi ezaka échantillon peut-être problème il y a budget il y a pas moyen au bazaki na ngote mais bon si ma il y a forum ba organiser ba rencontre mosusu pour ba kutana na batu mosusu ba ya kite na forum sinon mais na forum na kati moto la moto azana makamona ye bon toza ko espérer que ba koyokana
matondo mingi Narval Mabila ou Lubumbashi Ezalaki Narval Mabila koyanola uto Lubumbashi mibu mituku mibale na mitano tope 25 ans mikoki uto Laurent Désiré Kabila mokonzi akala ekolo Congo démocratique na baninga baye ba AFDL ba sakola ki ete ba zui bokonzi pe ba koisaki mubutu seseko simana sanza ya motoba ya bitumba ekoma lelo mokolo mwambongwa mape ya mampinga ba ekolo Congo démocratique tolanda sango na André Ndambi uto Kinshasa oyo atambosaki elobelito yoka
Mibuntu kumi bale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na mampinga ma AFDL Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo basuki saki bokondi ya makasi ya mibuntu kumi sato na mibale ya Mobutu Sese Seko omokolo mwa lelo nde Laurent Désiré Kabila asakola ki wuto Lubumbashi ete azwa ki bokondi lelo bavandi ba engumba Kinshasa ba
17 mai journée André et Fidel oui et là célébré na régime ya Fatibo comme habitude ningi za ki célébré na régime ya Kabila ça continuellement ningi to moni lelo et là journée fériée ba bazo fêter le 17 mai normalement ningi to ané ko célébré na régime ya Kabila et bon et to continuer na ko célébrer na régime ya Fatibo
Laurent Désiré a bomama ki na moko na babateli na ye le 16 janvier 2001. Mibumi sato sima ya kozwa bokonzi. Mwana na ye Joseph Kabila akitana ki na ye mpe alonga ki na maponomi asalisa ki mbala mibale. Kasi atika ki bokonzi na bolongi ya maponomi ya misato ye pa Félix Tshisekedi. Baike na bana mboka bakanisa ki ete bokango la mi ya mboka na maboko ya Mobutu pe bosalisi maponomi boko kiko mema mbongwana kasi balobi eloko ezali kosale mate toyo kabango
lelo tuza le 17 mai le Congolais chaque le 17 mai on celebrera pas jour ya libération libération c'est à dire tuza ki na régime oto sala na plus de 35 ans après l'indépendance depuis ce soir, régime autozaki n'a pas régime dictatorial, il y a président Mobutu. Alors c'est arrivé que le 17 mai, libération et cause, c'est que Mozambique Laurent Désiré Kabila a donné la rébellion. Alors, le 17 a libéré Congo Mobile. C'est un grand jour qu'on a pas congolé puisque tout basculé dans le régime dictatorial, tout dans le régime démocratique. Le régime Oindé, mais il y a quand même avantage à régime depuis Mobutu Akena, tout passé déjà trois séances électorales dans Congo, tout changé par président, sa passation au sommet de l'État, tout le monde a régime au président, ça éternel, il y a pour l'Ouate, unique, mais il y a un multipartisme, un parti politique comme il y a belé, liberté d'expression, et ça quand même, journée où tu peux voir ça, tu peux voler, ça régime bien.
La début de mon acquis de la libération, mais à la fin, tout le monde a dit non, tout le monde a dit non, je veux que ça puisse pas. Après dictature, tu continues à délire. Après dictature, tu continues à délire. Bah, c'est tout le cas. Donc, c'est toujours souvenir dans la journée de libération. Il y a qui, vraiment, ils ont ça, là, c'est subi ce bien. Et bon, moi, qui te prends dans la dictature, je te prends dans la dictature.
Mokolo mwa lelo mo bengami mokolo mwa mbongwa na mpe ya mpinga na RDC. Mozali loyi mpe mofuta makana ekolo mobimba. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lulaka lwa Amerika.
Matondo mingi André Ndambi uto Kinshasa. Baalanga nzembo tukumibali na moko ya Rwanda, Burundi pe ekolo Kongo Demokratika babimisi loyembo bakili elongo na tina ya kosenga bo moko pe kimia na bikolo biye ya ituka ya Grand Lac. Sango yango na Fiston Isse Mwami.
Nzembo eye ba bengi yango hymne de fraternité régionale to loyembo ya bondeko balanga nzembo tuku mibale na moko ya bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo démocratique basangana ki pe batie mingongo elongo mpona koyembela kimia na bikolo biye balakisi bolingo Augustin Mosange o ezali na mokumba ya sango na foyer culturel ya Ngumba Goma esika balanga nzembo baye basala ki loyembo liango alimola biso ntina ya nzembo eye Toyoka Augustin Musangi.
Batu baimbi na nzembo ango eza 21 artistes bauti Rwanda, Burundi na Congo. C'est pour mettre ensemble ba artistes oyo baza na ba région transfrontalier po ba solo la makambo ya unité. Unité na provenance na ba pays misatu RDC Rwanda Burundi na région à Grand Lac. Baimbi nzembo pona unité, pona ko vivre ensemble, pona ko dépasser ba différence oto za ranango entre les trois pays. Eza objectif na biso po oyebi ba rébellion ebele za na région na biso awa surtout na ba province na ba ville na ba territoire Rutshuru Nyiragongo na Masisi ezaka na complicité moko ya ba mboka mosusu o baza pene pene na biso soki nzemba ngo to yembi yango eza poko appeler ba artiste aza la conscience pe bango moko baza la baba ba leader d'opinion ba bandole ki sa message à vivre ensemble message à cohabitation ba bandole lancer message pa ya ba peuple na bango que soki to vandi to za biso nyonso na région na biso ya Grand Lac to za peuple moko nzamba sala biso to vanda na région moko soki biso moko ba parce que bango tout baba jeune artiste tout suit détermination té ya ko changer makambo mutu muso ko changer makambo za basali nzembo na po babenga ba konzi ya mboka ba mboka misatu ba ko se engager pe na kati ya lutte oyo pour bando sala lutte oyo il faut et ça le commune pour peuple na biso et vanda na kimia pe vanda na sengo
Prisca Londa Kamala mopesi toli ya moyangi ya tuka nord kivu na mai matali culture tope zebi oyo pe azalaki na milumi yango asenga ki na bilenge banso kotia loboko na Sala mwabolu kikimia bisika biso bakoki kokende lokola balanga nzembo baye bayembi toka Prisca Londa Kamala
la jeunesse a sa part aussi de responsabilité dans la recherche de la paix
Elenge mpe nanga munaye azela musala makasi ya kosala na boluki luki ya kimya na kotala manso mai mazali kosali mana sou region na biso ya Grand Lac na sengi na bilenge basala musala lokola bilenge ntuku mibale na moko baye bayembi loyembo na ntina ya bamoko
balanga nzembo baye babandeli na Ngumba Goma mpe bakokene na bikolo mpe bingumba misusu pona komema loyembo loye na bakonzi na ntina ya kotalisa bango ete esengeli baza na evandolo elamu na kimya pona bulamu ya baimboka ya sou region ya Grand Lac Wuta Ngumba Goma Fiston Isse Mwami pona lolaka la Amerika
Matondo mingi Fiston Isse Mwami Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana katanga bozali kosale mauto lelo na Lubumbashi. Masolo masusu masalama ki pende na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi kasi izalaki pona boyokani kati na bayi Kasai na bayi Katanga. Yangonde tukulubila nalinaka na biso na bozindo. Pune yango Marisu Muyunga ayambi na upesa kibiswa uyu atali makambo ya boyokani.
Professeur Nopes Mbote na yo.
Mbote Marius pe ba yoki na yo nyonso ya la Voix de l'Amérique.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso. Tobengi yo pambate ozali moko ya batu oyo ba salaka musala na bango ya koluka ndenge batu esengeli bayukana. Kati na mangomba, kati na ba komunote, mingi mingi na ekolo Congo Démocratique. Toyambio lelo poto luka koyeba ndenge masolo ya boyoka na ekolo Congo Démocratique ezali kosalema. Na province ya Katanga, Mikolomie, masolo mingi mazali kosalema na mayematali boyokani kati na ba komunote. Ya liboso ezalaki kati na komunote ya Bayi Kasai na Bayi Katanga. Oyo ya mibale ezali kati na ba lider ya Katanga. Motuna langa liboso ezali ndenge masolo oyo ezali kokendela. Est-ce que to koki koloba ete espoir ete batu bayokana po ewumela e koki kozala?
Ndeko Marius na okio kosa yote paske soki na kosi yo na miko singa moko na kosi pemboka na biso. Mina ndenge zo salema na ndenge bazo sala ango lelo na moni yango yokende musika mingi te kozala kaka ndenge oyo basala kaliboso pe baza kosala lelo e kozala toujours kozongela kambo kosalema na ndenge ya malamu mpenza te.
Liboso ete tokoba, est-ce que okoki kopesa biso exemple ya masolo moko ndenge lobi ndenge ezalaki kosalema liboso oye simbite oye ou bien oye simbate tozwa neti exemple nini?
Exemple ya liboso eza boye tango tobandi na 1992 nde esika penza makambo yango entre Kasayen na Katange e Banda na ndenge moko ya mabe tango Ngunz Karlibonda zalaki premier ministre na Kyungwa Kumwanza bango nyonso basi bakufa bazalaki azalaki gouverneur na Katanga. Tango wana basalaki biloko moko lokola reconciliation après kobomana wana tout ça mais bato bakendaka na muzindo te po na kozwa solution na problème. Elingaka bosa la analize nango na muzindo penza pe soki bokondoli makambo ya kala ndenge nini ekomaka na batu babandi kobunda boko pikola ba racine nyonso wana soki bopikoli yango nde sikoyo botie kisi ndenge basala kaka na nani na epa ya munganga soko kei na munganga batali nini pota na yo pe babandi kotia kisi na likolo oyo etika la kawana egardaka tofina pe tofina wana ekoya ekobima lisusu nde likambo munene eta etikalaka ti lelo makambo oyo esalemaka entre bakatange na bakasayen mutu moko atikala kokota na yango te ti na muzindo koyeba ti na nini ekoma ndenge wana tosala yango lisusu apres alors nayoki nga moko ke bakokutana bako nalobi bon nayebi te soki eloko nini échanger sikoyo nga nazalaki na Katanga te nayebi mpenza ndenge esalamaki te parce que je ne peux pas nayoki kokosa te nayebi te me na ndenge namoni ka makambo bon namoni ekotikala ka ndenge moko
yango tongai toyeba mpenza eloko nini yo omoni ke na ndenge masolo ekendeli balandi procédure te ndenge esengelaki basala pona yo en tant que mutu oyo asalaka musala na ye na boyokanisi batu esengelaki babanda wapi?
Na ndenge nauti koloba oyo ezosalema lelo ezali mpona ba election ezali mpona politique balobi bon il faut tosala moi quelque chose po tosala election na ndenge ya kimia mais ezosalema mpona boyokani mpenza ya bato te ezakaka ya koluka mwa kimia mwa election eleka soki election eleki ale tozongi lisusu na ndenge tozalaka kala nde nazomona wana alor wana ekosimba te
mpona yo makanisi na yo ezali nini mpona yango
ya liboso po bato ya politike nde balamusaka likambo yango mingi ezala bato ya politiki ya bakatange, ezala bato ya politiki ya bakasayan. Me mabe oyo nazo mona na lelo. Tendance ezali ko kondane kote moko. Nazo mona tendance ya koloba no, bakatange bato mabe, bakasayan bato mabe te. Bango nyonso baza mutu na mabe na ye, pe baza mutu na bolamu na ye. Sikoyo pona kosala likambo yango ezala malamu, yango na lobi bato ifo bavanda, mutu na mutu, basali inventaire ya mabe nyonso, oyo ezali na kati ya ya motema ya moko na moko.
Me yangonde ba uti, yangonde ba uti kosala?
Na ebite. Nga nandimi penzate. Nandimi penzate. Oyebi, toko mina ba organizasyon mingi, business na bango ezali, biloko ane ezalaka toujur. Non. Soki kake kontinu ndengo ana, e pi, bazo salango kana periode eleksyon, eko simba penzate, eko mwa kimia moko eko kota wana po eleksyon eleka, me apre eleksyon, ba makambwe zongi lisusu. Yango wana po nangai. So ito lingi, to zongi la kimia ya solo solo, ifoko sala ona zo senga prevention, ifo ezwa mwayen ekota po nako sala edukasyon na sensibilizasyon ya solo solo, pe edukasyon na sensibilizasyon wana eko sale mana makambo oyo bakatange ba reprochaka bakasayen, na likambo oyo bakasayen ba reprochaka bakatange, kota la kakanga kote mokote, mutu na mutu kati na bango, surtout ba lider politik.
Bato baike bazaliko loba ete bozangi boyokani oyo soki ezali kokoba, ezali po bayi politik nde bazali na kati, bazaliko tire profi na yango. Alors, so,
eza solo.
Nandenge nini?
Omoni, ebimaka na politiki pona nini, tango bakasanye bake mingi kuna. Me, l'elektora, donc bato ba ponaka. Ba chanje. Okomona sikoyo, bakasanye bako zala elu, bakatange, de souche bako zala souche elu te. Alors, wano kolo bakatange alo bate pona nini? Akomi ko bangalo bime batato yo, na ba momo yo ba yawa, baza ba elekteur, lokola ba musu baza akawa mesiko yo, nga na kozala elu ndengeni. E perturbe elektora, na wana, eza krent moko, ilfo ezale, ilfo ezale, ilfo balo belango, balo basiko toko sala ndengeni nipo na ko rasure ke, na kas, nani katangeo ya zala ki lidera wa yepe ya kozala elu, e kozala kakate ba oyo, ba komi ebele, nde ba kozala elu. Parce que na ba période moko na ville ya Lubumbashi ezaki période moko bakasayen nde bazaki ba élu bakatange de souche ba pe na droit ya ko revendiquer. Bon, okoloba no congolais nyonso aza esika nyonso a okende okende. Oui, c'est juste, mais alors comment sécuriser les uns les autres? C'est ça des questions qu'il faut makambo il faut ko kotela ngo mozindo koyeba ndenge nini bakatange pe bazala élu kasayen pe soka zali wana ako azala élu awa na kisasa. Est-ce que naebi période moko basala élection spéciale pour na bato ya ba province autre que le Congo central, le Bandundu pour bango pe bazala élu, mais esalemaka session électorale spéciale parce que bango pe bazali ba habitant awa, mais bakoki kolekate soki bakoki kolekate na période wana soki malgré leur présence ici bakoza la ba na ba représentant na nini na ba organe délibérante yango wana likambo wana fo kotala ngo malamu koleka na ngo nokino kite
tokinde pai tozongi pai ezala bakasayen ezala bakatange esika nyonso ozali congolais et
oui,
ozala source ya conflit.
Exact, mais sikoyo source ya conflit eza penza kasayen te, eza penza katange te, source ya conflit ezali l'état azako ko kambambo ka penza malamu te. Azako sala attention na makambo zo sale mate. Soki kasai batie ba structure pe biloko nyonso oyo ko sala ke ba kasaye ba vanda na kasai. Je peux vous
professeur Naopes Kibiswa na Bieno na Marius Muhunga to pesi binu matondu po bolanda Kibiswa ebele na sango ya mokili ya lelo edition na Bisu ya Yambo to pesi pe matondo na Marius Muhunga asunga Kibiswa na sango na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov po na kusunga Bisu na kukomisi la binu yango to kutana lisuzu na 20h30 po na edition ya Mibali ezalaki Wabino Edi Isango.